Ευρισκόμενοι στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου της Εστίρ. Ευρισκόμενοι, αγαπητοί μου, στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου της Εστίρ, είχαμε αναφέρει και αναλύσει την θαυμασία προσευχή του Μαρδοχαίου. Μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο που διέτριχε το γένος των Εβραίων, προκειμένου να σφαγούν. Και ενθυμίστε ότι είχε συνεννοηθεί με την βασίλισσα την Εστίρ Ιουδαϊκής καταγωγής, ανιψιά του Ήτο, να προσευχηθεί και εκείνη και έτσι να ζητήσει ακρόαση από τον βασιλέα κατά τρόπον αυθαίρετον, διότι δεν επιτρέπεται να εισέλθει εις την αίθουσα ακροάσεων εάν δεν είχε πάρει σχετική άδεια. Επειδή δε ο βασιλεύς είχε να την επισκεφθεί ένα ολόκληρο μήνα, εφοβήτω η Εστίρ μήπως είχε κάποια δυσαρέσκεια εις βάρος της. Έτυχε δηλαδή η περίπτωση επάνω σε μία άσχημη κατάσταση πιθανώς σχέσεων μεταξύ του βασιλέως και της Εστίρ. Βεβαίως η Εστίρ δεν γνωρίζει, γι' αυτό λέμε το πιθανώς. Το πιθανώς ανήκει στην Εστίρ, δηλαδή δεν γνωρίζει και η ίδια, πιθανώς. Αυτό εξάλλου ειδοποίησε τον βασιλέα ότι ο βασιλεύς έχει ένα μήνα να με καλέσει και συνεπώς δεν γνωρίζω τις διαθέσεις του. Πώς θα μπω μέσα στην αίθουσα των ακροάσεων όταν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι όποιος μπει στην αίθουσα των ακροάσεων χωρίς άδεια κινδυνεύει η ζωή του. Γι' αυτό και η Εστίρ παραγγέλνει στον Μαρδοχαίο να προσευχηθεί όπως και η Δία θα προσήφιατο και θα ενίστευε. Ενθυμίστε, λέγαμε την άλλη φορά, ότι έβγαλε τα βασιλικά της σημάτια, έβαλε πολύ ταπεινά, έβγαλε κάθε στολίδι που είχε επάνω της, τρεις μέρες ενίστευσε σε μία κακοπάθεια και τώρα κάνει την προσευχή της. Βέβαια, η προσευχή της ήτο τρεις μέρες, συνέχεια προσήφιατο. Εδώ διασώζεται ένα σκελετός που αναφέρεται στο τι πάνω κάτω εζήτησε από τον Θεό. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή, έχει πολύ ωραίες θέσεις και αποκαλύπτει ακόμη και τον χαρακτήρα της Εστίρ. Εκεί αποκαλύπτεται ένας θαυμάσιος χαρακτήρ, μια καλλιεργημένη γυναίκα με όλη τη σημασία της λέξεως. Και η προσευχή έχει ως εξής. «Κύριέ μου, βασιλεύ ημών, σύ ή μόνος, βοήθησόν μη τη μόνη και μη εχούσι βοηθών ημί σε, ότι κίνδυνός μου εν χειρί μου. Κύριέ μου, βασιλιά μας, σύ είσαι μόνος βασιλιάς μας, βοήθησέ με εμένα που είμαι μόνη, σύ ο μόνος, που δεν έχω κανέναν βοηθόν εκτός από σένα, γιατί ο κίνδυνος είναι στο χέρι μου, είναι μπροστά μου». Είναι πολύ ωραία η έκφραση που λέγει «Σύ ή μόνος βοήθησόν μη τη μόνη», σαν να μην υπάρχει στο προσκήνιο κανένας άνθρωπος, καμία δύναμη σε τέρα εις την κτήση, ούτε άγγελος, τίποτε, παρά μόνο ο Θεός και η Εστίρ. Και αν το θέλετε, είναι μία θαυμασία θέσης, όχι μόνο σαν έκφραση. Σαν έκφραση είναι πάρα πολύ ωραίο, αν το αντιλαμβάνεστε, είναι και ποιητικό. Μάλιστα δημιουργεί μία ποιητική παρήχηση. «Σύ ο μόνος, προς εμένα τη μόνη». Είναι όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Όμως, αναφέρεται στον τρόπο της προσευχής, στην ποιότητα της προσευχής. Όταν κανείς προσεύχεται, πρέπει να αποκλείσει σε μια καθαρά προσευχή, πρέπει να αποκλείσει τελείως την κτήση. Τελείως. Ενώ η κτήση μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ανέλθουμε εις τον Θεό, όπως ακούτε πολλάκις να λέγουν οι άνθρωποι, ότι μπορώ να προσευχηθώ στο δάσος, στο ύπαιθρο. Όταν ακούω τα πουλιά ή βλέπω τον ουρανό, τον έναστρον ουρανών, ή όταν είμαι στο λιβάδι κλπ. Αισθάνομαι ένα ανέβασμα της ψυχής μου να μπορώ να προσευχηθώ εις τον Θεό. Αυτό είναι αληθές. Είναι αληθές. Όπως ομοίως βοηθά πολλούς η παρουσία των άλλων ανθρώπων. Η ομάδα, η κοινωνία, η ομαδική προσευχή μέσα στην εκκλησία όταν όλοι μαζί προσευχόμεθα. Αισθανόμεθα ότι δεν είμαι θα μόνοι, ότι η προσευχή μας βοηθάται από την προσευχή των άλλων. Και όλες αυτές οι κραυγές των πιστών ανεβαίνουν προς το Θεό. Όλα είναι αληθή. Όλα είναι σπουδαία. Δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε. Όμως αγαπητοί μου, όταν θα έχουμε θερμανθεί στην προσευχή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια καθαρά προσευχή δεν πρέπει πλέον να παρεμβάλλεται η κτήση. Και όταν λέμε κτήση, δεν εννοούμε πλέον τα δέντρα των έναστρων ουρανών ή ό,τι άλλο, αλλά ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους. Οτιδήποτε, παρά μόνο εμείς και ο Θεός. Εγώ και ο Θεός. Αυτό δεν είναι εγωιστικό, προσέξατε το. Αλλά είναι μία προσπάθεια να ανεβώ διά της κτήσεως, σε κάποια στιγμή εγκαταλείπω την κτήση και τώρα εισέρχομαι μέσα εις τον χώρο μόνος προς μόνον. Όταν ο Μωυσής επί παραδείγματι έφτασε εις την κορυφή του Σινά, ή το μόνος προς μόνον. Βλέπουμε τον Μωυσή όταν ξεκινάει από την πεδιάδα, αφήνει το λαό. Παίρνει μαζί του πολλούς πρεσβυτέρους, όπως και τον Ααρών και τον Ιησού του Ναβί. Τους πρεσβυτέρους σε κάποια απόσταση τους άφησε και πήρε μαζί του τον Ααρών και τον Ιησού του Ναβί. Προχωράει πιο πάνω, σε κάποια απόσταση πιο πάνω αφήνει και αυτούς. Και μετά προχωράει μόνος του. Είναι μια ωραία εικόνα αναβάσεως πως ο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει από τα γύρω του και μετά να έχει μια αναγωγή, μια αναφορά διαρκή για να ανέβει προς τον Θεό χωρίς πλέον να χρησιμοποιήσει κανένα απολύτως μέσο. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Μόνος ο άνθρωπος προς μόνον τον Θεό. Ξαναλέγω ότι αυτό δεν είναι εγωιστικό, διότι απλούστατα όταν θα κατέλθει θα συμπεριλάβει πάλι ολόκληρη την κτήση, αλλά είναι ανάγκη να γίνει αυτή η προσωπική συνάντηση με το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Αν υπάρχει κάτι δύσκολο στην πνευματική ζωή, είναι αυτό. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα από αυτό. Είναι η συγκέντρωση στην προσευχή, η απομόνωση του ανθρώπου και το ανέβασμά του, δηλαδή η καθαρά προσευχή. Είναι το δυσκολότερο σημείο από ολόκληρη την πνευματική ζωή. Ούτε η μετάνοια, ούτε η νηστεία, ούτε η άσκηση, ούτε η κακοπάθεια, τίποτε όσο είναι το σημείο αυτό. Είναι τρομακτικά δύσκολο. Ο νους γλιστρά φεύγει από εδώ και από εκεί. Δεν μπορεί να το μαζέψουμε το νου, να μείνει καρφωμένος εκεί. Για να δείτε τι σημαίνει καρφωμένος ο νους μου, πάρτε μια περίπτωση που βλέπετε μια παράσταση θεατρική ή κινηματογραφική και την παρατηρείτε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, σας έχει απορροφήσει τη στιγμή εκείνη, δεν σκέπτεστε απολύτως τίποτε παρά μόνο εκείνη τη σκηνή την οποία βλέπετε μπροστά σας. Αυτό σε μία μεταφορά υπολογίσατε το σεις με τον Θεό. Επειδή όμως τον Θεό δεν τον βλέπουμε, το μυαλό γλιστράει και φεύγει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψει κανείς το μυαλό του. Όταν μαζέψει το μυαλό του ή έχει μάθει να το μαζεύει, κάποτε δύναται να το αποκαλυφθεί και αυτός ο Θεός. Πώς? Αυτό βέβαια είναι σε πολύ λίγους, γιατί όπως λέγει, νομίζω ο Άγιος Ισάκος Σύρος το λέγει, ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν να προσεύχονται, αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά σε αυτούς, στους χίλιους ας πούμε, που ξέρουν να προσεύχονται, είναι ζήτημα να βρεις, λέγει, έναν που να έχει καθαρή προσευχή. Βέβαια, μην απογοητευόμαστε ούτε εσείς ούτε εγώ, απλώς σας λέγω αυτή την έκφραση «βοήθησόν μη τη μόνη, γιατί εσύ ο Κύριός μου που είσαι ο μόνος Κύριός μου». Γιατί ο κίνδυνος, Κύριε, είναι στο χέρι μου. Είναι μια έκφραση για να δείξει εδώ η εστίαση των Θεών ότι ο κίνδυνος είναι τόσο κοντά της. Είναι πια μέσα της ο κίνδυνος. Και τώρα, όπως σας ανέφερα την περασμένη φορά, προκειμένου να δομήσει κανείς μίαν προσευχή, αναφέρεται στις επεμβάσεις του Θεού μέσα στην ιστορία, που είναι θαυμαστές και οι οποίες είναι η δοξολογία προς τον Θεό. Και λέγει τώρα, το δοξολογικό στοιχείο, το οποίο είναι θαυμάσιο, «Εγώ οίκουον εκ γενετής μου, εν φιλή πατριάς μου, ότι εσύ, Κύριε, έλαβες τον Ισραήλ εκ πάντων των εθνών και τους πατέρας ημών εκ πάντων των προγόνων αυτών, εις κληρονομίαν αιώνιον και επίησας αυτής όσα ελάμησας». Εγώ άκουγα από τον καιρό που γεννήθηκα, εκ γενετής λέει οίκουον, στη φυλή της πατριάς μου, ότι σύ είσαι εκείνος που διάλεξες μέσα από τους λαούς των Αβραάμ, από τον οποίον έβγαλες το λαό σου, στον οποίον εγώ ανήκω και ο οποίος τώρα κινδυνεύει. Σύ λοιπόν, ως να του λέγει του Θεού, «Κύριε, είσαι θαυμαστός γιατί έκανες αυτήν την πράξη, όμως έχεις και μία ευθύνη, προποντινά, έχεις μία υποχρέωση τώρα να σώσεις το λαό σου, τον οποίο έχεις διαλέξει». Φυσικά πουθενά δεν θα φανεί η λέξη «έχεις υποχρέωση». Δυστυχώς ακούγεται πολλές φορές από χριστιανούς μας ότι έχει υποχρέωση, λέει ο Θεός, να με κοιτάξει, να με φροντίσει. Όπως ακούγεται και από τα παιδιά για τους γονείς, έχει υποχρέωση ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Επιτρέψατε μου εδώ να σας κάνω μία σημείωση, ένα σχόλιο. Θέλετε να είστε πάντοτε ευχαριστημένοι άνθρωποι στη ζωή σας? Θέλετε να είστε ελευθερωμένοι από κάθε τι που υπάρχει γύρω σας? Όπως λέγει ο Απόστολος, «Είμαι δούλος όλων και ταυτοχρόνως είμαι ελεύθερος από όλους». Θέλετε λοιπόν να αισθάνεστε άνετα στην ζωή σας? Είναι το εξής: ποτέ μη πείτε ότι κάποιοι άνθρωποι ή ο Θεός είναι υποχρεωμένοι απέναντί σας. Ποτέ μη το πείτε αυτό. Ποτέ μη πείτε «η μάνα μου είναι υποχρεωμένη να μου κάνει αυτό», «ο πατέρας μου είναι υποχρεωμένος να μου κάνει αυτό», «ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μου κάνει εκείνο, να μου δώσει εκείνο». Βγάλετε αυτήν την θέση. Θα πείτε «δεν είναι υποχρεωμένος κανένας απέναντί μου». Μπαίνετε σε ένα χώρο, έρχεστε στην εκκλησία. Μην πείτε «είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι του ναού να σας περιποιηθούν, να σας πούν περάστε, πάρτε μια καρέκλα, ένα στασίδι». Μην το πείτε αυτό. Να πείτε απλά στον εαυτό σας και να το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι? Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί μου. Θα πω άλλη μια φορά, ούτε ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μου. Κανένας. Εγώ είμαι υποχρεωμένος απέναντι σε όλους. Ο φιλέτης πάντων ημί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι ο φιλέτης όλων. Δεν έχω λοιπόν εγώ από κανέναν υποχρέωση, αλλά έχω σε όλους εγώ την υποχρέωση. Εάν το πείτε αυτό, θα έχετε ειρήνη μες στην καρδιά σας. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη γιατί πάντα θέλουν από τους άλλους να εκπληρώνουν απέναντί τους τις υποχρεώσεις των. Το ξέρετε αυτό? Μπαίνετε σε ένα λεωφορείο και είσαι στυλικιωμένη, είμαι παπάς. Αν σκεφτώ και πω εγώ ότι είναι υποχρεωμένοι να σηκωθούν, είμαι παπάς, γιατί είναι υποχρεωμένοι να σηκωθούν? Άλλο τι νιώθουν εκείνοι, τι πρέπει να νιώθουν, έτερον εκάτερον. Εγώ θα πω στον εαυτό μου, δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να σηκωθεί μέσα στο λεωφορείο να καθίσω. Σας είπα, πιστέψατε το έτσι, πάρτε το έτσι και θα έχετε ειρήνη, θα με θυμηθείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Είναι εγωιστικό να περιμένουμε από τους άλλους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των απέναντί μας. Εγώ οίκουον λοιπόν εκ γενετής μου, εν φιλή πατριάς μου. Τι ωραίο αυτό. Οίκου από τον καιρό που γεννήθηκα. Εδώ βλέπετε τη ζώσα παράδοση, αυτή η οποία σώζει τα πράγματα. Αγαπητοί μου, η ζώσα παράδοση είναι πάρα πολύ σπουδαία, αλλά δεν πρέπει να ατονεί. Αν έχετε προσέξει, μέχρι προλίγων ετών, ελαχίστων, πριν από μερικές δεκαετίες, η παράδοση ήταν κάτι αυτονόητο μέσα στο λαό. Όχι το λαό μας, αλλά και στους άλλους λαούς. αλλά από τον καιρό που μπήκε ένας πολιτισμός, ιδίως ο πολιτισμός ο σύγχρονος, αυτή την παράδοση πάει να τη σπάσει. Δεν διηγούνται πλέον οι παλαιότεροι στους νεοτέρους εκείνο το οποίο πέρασαν στο παρελθόν. Δεν διηγούνται. Οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας λόγος ίσως είναι και το έντυπο που πια ο άλλος λέει, γιατί να πω στους νεοτέρους μου τι συνέβη στο παρελθόν. Υπάρχουν βιβλία που μπορούν να διαβάσουν. Ενώ παλιότερα δεν υπήρχαν τα έντυπα, οι άνθρωποι δεν ήξεραν γράμματα. Και έτσι ήταν ανεπτυγμένη η παράδοση. Δηλαδή, να παραδώσω εκείνο που έχω μάθει. Αυτή η παράδοση σήμερα είναι τρομερά ατονισμένη. Την τονίζει όμως ο Λόγος του Θεού. Και θα σας έλεγα ότι είτε υπάρχει ο πολιτισμός, είτε υπάρχουν τα έντυπα και τα βιβλία, είτε υπάρχει η μόρφωση όλων των ανθρώπων, η ζώσα παράδοσης είναι αναγκαιοτάτη. Γι' αυτό το λόγο, μη πείτε, είναι τυπωμένη η Αγία Γραφή και έχει ένα πενιντάρικο. Λίγα χρόνια πριν, ξέρετε πόσο είχε. Εγώ αγόραζα και Νέες Διαθήκες 3 δραχμές. 3 δραχμές. Δεν υπήρχε πιο φτηνότερο βιβλίο από την Αγία Γραφή. Μη πείτε λοιπόν, υπάρχει Αγία Γραφή. Γιατί να πω στα παιδιά μου εκείνα τα οποία γράφει η Αγία Γραφή. Ας διαβάσουν. Μη το πείτε αυτό. Αλλά πάντοτε να διηγείστε και να λέτε και να παραδίδετε εκείνο το οποίο γνωρίζετε, εκείνο που έχετε πάρει ή και εκείνο που έχετε διαβάσει. Ώστε η παράδοση πρέπει πάντα να υπάρχει. Δεν πρέπει ποτέ να εξαφανιστεί οποιασδήποτε θα λέγαμε καταστάσεις, και αν υφίστανται, υπάρχουν. Ήταν δε στο τυπικό των Εβραίων κάθε Πάσχα να διηγείται ο οικογενειάρχης στην οικογένειά του το ιστορικό του Πάσχα. Πώς βγήκαμε από την Αίγυπτο, πώς και τα λοιπά. Θα λέγε κανείς, μα θα το άκουγαν κάθε χρόνο αυτό. Δεν έχει σημασία. Έπρεπε να λέγεται κάθε χρόνο. Ήταν εντολή του Θεού να λέγεται κάθε χρόνο. Το ίδιο πράγμα. Πάντα το ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει δηλαδή να πούμε, μα το ξέρουν οι άλλοι. Όχι. Εντολή Θεού θα υποθεί. Άκουγα λοιπόν από τον καιρό που γεννήθηκα, πολύ σωστά, ότι εσύ Κύριε διάλεξες τον γενάρχη μας, τον Αβραάμ, και απετέλεσες λαό περιούσιο, δικό σου λαό, αγαπημένο λαό. Πρέπει να σου πω όμως και κάτι άλλο, Κύριε. Και νυν ημάρτωμεν ενώπιόν σου και παρέδωκας ημάς ισχύρας των εχθρών ημών, ανθών εδοξάσαμεν τους θεούς αυτών. Δίκαιος η Κύριε. Αλλά τώρα πρέπει να σου πω και τούτο, ότι ενώ εσύ μας διάλεξες, εμείς σε εγκαταλείψαμε και λατράψαμε ξένους θεούς και μας παρέδωσες κατά δικαιοσύνη στα χέρια των εχθρών μας. Είσαι δίκαιος, Κύριε. Αυτό που έκανες ήταν σωστό. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, πόσοι από τους προσευχομένους χριστιανούς μας θα λέγανε στο Θεό σε μια δύσκολη στιγμή τους, όχι θεωρητικά, όχι ρομαντικά και ακαδημαϊκά, αλλά μέσα στα πράγματα, μέσα στη δυστυχία τους. Τι δυστυχία? Δυστυχία σε βαθμό ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, ποιος θα έφτανε να έλεγε στην προσευχή του, Κύριε, ό,τι πάσχω ή ό,τι πρόκειται να πάθω, σωστά, είσαι δίκαιος, καλά το παθαίνω. Πέστε μου, ποιος από εμάς το λέει αυτό στην προσευχή του? Φοβάμαι ότι δεν το λέμε. Φοβάμαι ότι προσπαθούμε στην προσευχή μας να δικαιολογηθούμε. Πάντοτε. Έχω ανακαλύψει ότι όταν πάω να δικαιολογηθώ στην προσευχή μου, δεν τα καταφέρνω. Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Και με βλέπει ο Θεός, που ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είμαι, και λέω τώρα, τι πάω να πω του Θεού, να δικαιολογηθώ σε τι? Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Να δικαιολογούμε στους ανθρώπους είναι εύκολο. Στον Θεό δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε. Γι' αυτό να υπάρχει μια ειλικρίνεια και να αναγνωρίζουμε στον Θεό ότι ενεργεί δικαίως. Κύριε, αμαρτήσαμε, μας τιμωρείς, αλλά είσαι δίκαιος. Σωστά δηλαδή μας τιμωρείς. Είναι κάτι παρόμοιο με τη θαυμασία προσευχή των τριών παιδών στο καμίνι. Στο βιβλίο του Δανίλ, αν διαβάσετε εκεί, μόνο που είναι πολύ εκτεταμένη η προσευχή εκεί των τριών παιδών, που το λέγουν αυτό, ότι δηλαδή, Κύριε, βρεθήκαμε αυτή την ώρα κάτω από φοβερόν δυνάστην τον Αβουχοδονόσορα, που μας κακοποιεί φοβερά, αλλά είσαι δίκαιος, γιατί έχουμε αμαρτήσει απέναντί σου. Και νυν, ούχι κανόθησαν εν πικρασμό δουλείας ημών, αλλά έθηκαν τα σχήρας αυτών επί τα σχήρας των ειδόλων αυτών, εξάρε ορισμόν στόματό σου και αφανίστε κληρονομίαν σου και εμφράξε στόμαν ενούντον σοι και σβέσε δόξαν οίκου σου και θυσιαστηρίου σου. Και είναι ανικανοποίητη στην καταπίεση την οποία μας επιφέρουν και στην δουλεία που υφιστάμεθα. Ανικανοποίητη, αχόρταστη. Και μάλιστα έχουν ορκιστεί στα είδωλά τους, στους ψεύτικους θεούς των, να κάνουν τούτο. Εξάρε ορισμόν στόματός σου. Να βγάλουν από το στόμα σου ό,τι έχεις προφητεύσει δια το μέλλον του λαού σου. Εδώ εν προκειμένου αναφέρεται στον Μεσσία. Δηλαδή, είτε το αισθάνεται αυτό η Εστήρ, είτε είχαν συνείδηση οι εθνικοί ειδωλολάτρες περί Μεσσίου αναμενωμένου εις τους Εβραίους, το θέμα είναι τούτο, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ενεργούν ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως εναντίον του σχεδίου του Θεού. Οπότε, ως να λέγει τώρα εδώ η Εστήρ, δουλεύουν οι εχθροί σου να ματαιώσουν τις προφητείες σου. Βέβαια θα μου πείτε, ματαιώνονται οι προφητείες του Θεού? Ποτέ. Εκείνο που ο Θεός θα προφητεύσει δεν ματαιώνεται από τίποτε. Ακόμη να αφανίσουν την κληρονομία σου, το λαό σου. Είδατε πως λέγεται ο λαός του Θεού? Κληρονομία του Θεού. Ακόμη να φράξουν τα στόματα εκείνων που σε υμνούν. Ακόμη να σβήσουν τη δόξα του ναού σου στα Ιεροσόλυμα. Και τέλος να καταστρέψουν και το θυσιαστηριόν σου. Και ανοίξε στόμα εθνών εις αρετάς ματέων. Και θαυμαστήνε βασιλέα σάρκινων εις αιώνα. Και να ανοίξουν αυτή το στόμα τους πλατή πλατή και να αρχίσουν να επαινούνται στους ψεύτικους θεούς των και να λέγουν μεγάλος φερυπίν ο Βάλ. Μεγάλος ο Βάλ. Ενώ ο Ιεχωβά, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, είδατε, τίποτα. Να, έπεσε. Όπως και τότε, όταν είχε εχμαλωτιστεί η κυβωτός του Θεού, ενθυμίστε, η κυβωτός του Θεού αφέθηκε να εχμαλωτιστεί προς τη μορία των Εβραίων. Αλλά όμως, όταν την έβαλαν εις το ναό του Δαγών, το άγαλμα του Θεού Δαγών, έπεσε απέναντι από την, μπροστά από την κύβωτο, και όταν την επομένη το ξανάστησαν, ξανάπασε και έγινε συντρίμια. Και εκεί εδόξασαν οι Φιλιστέοι των Θεών και είπαν, πω πω, αληθινός ο Θεός των Εβραίων. Έτσι δοξάζει ο Θεός το όνομά του. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, Κύριε, μην αφήσεις να μιλήσουν και να καυχηθούν στους ψεύτικους θεούς των, όταν εσύ θα αφήσεις να καταστραφεί ο λαός σου. Και θαυμαστήνε αυτό, και έτσι λέγει να επενείτε και να θεοποιείτε και να θαυμάζετε σάρκινος βασιλιάς. Ποιος είναι? Ο Ξέρξης. Σάρκινος βασιλιάς. Ενώ εσύ είσαι ο ουράνιος βασιλιάς, εις αιώνα. Προσέξτε παρακαλώ τη λέξη εις αιώνα. Όποτε συναντούμε τη λέξη εις αιώνα, δεν είναι, είναι ένα σημείο που το κάνουν λάθος και οι χιλιαστέ και την παθαίνουν. Δεν θα πει εις τους αιώνας των αιώνων, αλλά εις αιώνα. Άλλη έκφραση αιών και άλλη αιών αιώνας. Όταν η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι η γη εθεμελιώθηκε από τον Θεόν και δεν θα σαλευθεί εις τον αιώνα. Οι χιλιαστές το παίρνουν και λέγουν, βλέπετε, η γη δεν θα σαλευθεί εις τον αιώνα. Τι μας λέτε εσείς, ότι η κτήση θα γίνει καινούρια και ότι η γη θα γίνει κάτι άλλο? Δεν θα σαλευθεί εις τον αιώνα, λένε. Μάλιστα, ποιος είναι ο αιών? Είναι ο παρόν χρόνος, μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτό θα πει αιών. Όταν λέγει όμως η Γραφή εις τους αιώνας των αιώνων, τότε δεν εννοεί τον παρόντα χρόνων, έστω και μέχρι το τέλος της ιστορίας, αλλά εννοεί την αιωνιότητα. Παρακαλώ λοιπόν, ας το προσέχουμε και ας το ξέρουμε αυτό, Και όταν λέγει εδώ βασιλέα Σάρκινων εις αιώνα, εννοεί δηλαδή όσο κρατάει η ιστορία. Αν υποτεθεί ότι η Περσική δυναστεία είναι πάντα εις το προσκήνιο της ιστορίας, δεν μπορεί να μείνει παραπέρα, παρά θα μείνει μόνο εις τον παρόντα αιώνα. Μη παραδώσ, Κύριε, το σκύπτρον σου της μη ούση. Εδώ τώρα αρχίζει πραγματικά το κύριο θέμα. Μη παραδώσεις, Κύριε, το σκύπτρον σου. Σκύπτρον λέγεται ο Ισραήλ. Ο ίδιος ο Ισραήλ λέγεται σκύπτρον του Θεού. Της μη ούση. Είναι ωραία έκφραση αυτό το της μη ούση. Θα πει εις τους μη υπάρχοντας. Θα το λέγαμε έτσι, στους τυποτένιους. Αλλά αν το πάρουμε όχι στους ανθρώπους, αλλά εις τους θεούς των, οι θεοί των εθνών τι είναι? Μη όντες. Μηδέν, τίποτα. Μη υπάρχοντες. Μη όντες. Ενώ ο Θεός ποιος είναι? Ο όν. Ο υπάρχον. Είναι αυτό το της μη ούση, είναι το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που έδωσε ο Θεός το όνομά του εις τον Μωυσέα. Και τι είπε? Εγώ είμαι ο όν. Γι' αυτό και βάζουμε επάνω εις την δόξα, την έγκλη που βάζουμε πάνω από το φωτοστέφανο του Χριστού, τι βάζουμε? Ο όν. Ο υπάρχον. Ενώ οι θεότητες των εθνών είναι μη υπάρχοντες, μη υπάρχουσες. Και μη καταγελασάτωσαν εν τη πτώση ημών, αλλά στρέψον την βουλήν αυτών από αυτούς, των δε αρξάμενων εφημάς, παραδειγμάτισον. Μη λοιπόν τους επιτρέψεις να πέσουμε και να γελάσουνε, αλλά αντιθέτως στρέψε ό,τι σκέπτονται για μας να πέσει πάνω στο κεφάλι τους, και κατεξοχήν σε εκείνον ο οποίος ξεκίνησε την καταστροφή μας. Και βεβαίως δεν είναι άλλος από τον Αμάν. Αυτό ζήτησε. Θα μου πείτε, δυνάμεθα να ζητούμε την καταστροφή των εχθρών μας? Όσο σπουδαία και αν είναι τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης, πάντοτε θα υπάρχει το στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Και ένα βασικό στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης είναι μία ατέλεια. Πού είναι αυτή η ατέλεια? Ότι εύχεται ο Εβραίος εναντίον των εχθρών του. Ο Χριστιανός δεν εύχεται εναντίον των εχθρών του. Θα μου πείτε όμως, τότε γιατί το ψαλτήρι το λέμε στην εκκλησία μας σε καταπλησμονή? Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει τουλάχιστον ένα ψαλμό? Εδώ το απόδειπνο. Πόσο μικρό είναι το απόδειπνο? Και όμως έχει, παρακαλώ, τρεις ψαλμούς. Γιατί να χρησιμοποιούμε τους ψαλμούς? Και μάλιστα πολλοί από αυτούς μιλάνε ώστε ο Θεός να τιμηθεί τους εχθρούς του ποιητού ή του λαού του Θεού και να τους τιμωρήσει. Νοητέων δια των χριστιανών ότι ό,τι συναντούμε στο ψαλτήρι που ευχόμεθα για τους εχθρούς είναι οι δαίμονες. Δεν είναι πλέον οι άνθρωποι, είναι οι δαίμονες. Αυτό είναι τώρα το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Πώς δυνάμεθα να μιλάμε για τους εχθρούς? Να τους ελεήσει ο Θεός. Εμείς οφείλουμε αυτό να λέμε, να τους ελεήσει ο Θεός. Τώρα, αν ο Θεός κρίνει ότι δύναται να τους δώσει την μετάνοιά τους, θα το κάνει ο Θεός. Εάν κρίνει όμως ότι πρέπει να τους καταστρέψει, θα τους καταστρέψει. Επαφίεται αυτό εις την γνώση και εις την θέληση του Θεού. Δικό μας θέμα είναι μόνο, αγαπητοί μου, να ευχόμαστε για το έλεος των εχθρών. Το λέγω αυτό γιατί δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι όταν προσεύχονται, χριστιανοί μας, όταν προσεύχονται, ξέρετε τι κάνουν? Πολλές φορές καταρρώνται μέσα εις αυτήν την προσευχή του. Όταν λέγουν, Κύριε, είδες εγώ τι υποφέρω από αυτόν τον άνθρωπο, δώσ' του μια στο κεφάλι. Ξέρω εγώ, αρρώστησέ τον, εκάν τον δείκτον. Το ζητούν αυτό. Είναι φοβερό. Έχω υπόψη μου μάλιστα μία ταλέπορη γυναίκα, η οποία πήγε να ζητήσει στον ιερέα, ο οποίος συνειδόκησε, αδιανόητο σας το λέγω αλήθεια, να διαβάσουν ευχές να πεθάνει κάποιος εχθρός αυτής της κυρίας. Για να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε? Πώς το πιστεύετε τώρα αυτό? Πιστεύετε ότι θα ακούσει ο Θεός την προσευχή, μια τέτοια προσευχή? Και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να πέσει εις το κεφάλι εκείνου ο οποίος εύχεται αυτά, ό,τι εύχεται. Μνήστητη Κύριε, γνώστητη εν καιρό θλίψιος ημών και εμέ θάρσινον βασιλεύτων Θεών και πάσης αρχής επικρατών. Θυμήσου Κύριε, θυμήσου Πατέρα, κάμε ώστε να γίνεις αισθητός σε μας και σε όλους εκείνους οι οποίοι μας θλίβουν. Δώσ' μου θάρρος Κύριε, δώσ' μου θάρρος Κύριε, να μπορέσω να σταθώ απέναντι στον βασιλέα. Δώσ' λόγον ευρυθμόν εις το στόμα μου ενώπιον του λέοντος και μετάθε στην καρδίαν αυτού εις μίσος του πολεμούντος ημάς εις συντέλειαν αυτού και των ομονοούντων αυτό. Δώσ' μου λόγον ευρυθμόν, δώσ' μου δηλαδή δύναμη και λόγο να μπορέσω να μιλήσω, να μιλήσει το στόμα μου μπροστά στον λέοντα, στο λεοντάρι. Πώς τον αποκαλεί τον Ξέρξη? Λεοντάρι. Διότι πράγματι αγαπητοί μου, οι βασιλείς των Περσών ήσαν ανήμερα και άγρια θηρία. Τι φοβερό πράγμα. Έτσι ήσαν οι άρχοντες. Έτσι ήσαν. Ίσως και μέχρι σήμερα υπάρχουν άρχοντες οι οποίοι να είναι έτσι, το φόβητρον του λαού των. Μάλιστα πολύ παραπάνω στους ανατολικούς λαούς. Και δώσε Κύριε να αλλάξει η καρδιά του, να αλλοιωθεί, να αλλάξει ώστε το μίσος που έχει εναντίον μας να στραφεί εναντίον εκείνων οι οποίοι ομονοούν και θέλουν το κακό μας. Δηλαδή με άλλα λόγια, δώσε Κύριε το μίσος που έχει ο βασιλιάς εναντίον των Εβραίων να πέσει απάνω στο κεφάλι του Αμάν, ο οποίος επηρέασε τον βασιλέα να στραφεί εναντίον μας. Αγαπητοί μου, ξέρετε κάτι? Έτσι ακριβώς συνέβη. Είναι φοβερό. Αλλά εδώ μην ξεχνάμε ότι παρότι υπάρχει το στοιχείο, το γνωστό που σας ανέφερα, της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δεν κάνει προσευχή η Εστήρ για λογαριασμό της, αλλά υπέρ του λαού της. Και όταν έρχεται υπέρ του λαού της, δεν μπορεί παρά έτσι θα προσευχηθεί. Έστω κι αν, ξαναλέγω άλλη μια φορά, υπάρχει η σφραγής της Παλαιάς Διαθήκης. «Ημάς δερίσε εν χειρίσου και βοήθησον μη τιμώνει και μη εχούσι ημίσε Κύριε». Εμάς όμως απάλλαξέ μας, σώσε μας, βοήθησέ μας. Και εμένα που είμαι μόνη μου, που δεν έχω άλλον εκτός από σένα Κύριε. Ξέρετε αγαπητοί μου, θα το πω άλλη μια φορά και έκανα σχόλιο πάνω στο σημείο αυτό, το εξής. Όταν βρεθείτε σε δύσκολες θέσεις, δύσκολη θέση, σε ένα πειρασμό, σε μια δοκιμασία, να λέτε πάντα το εξής. Έστω και αν πλαισιώνεστε από φίλους, συγγενείς, γνωστούς, να λέτε Κύριε, είμαι μόνος εγώ ενώπιον σου και δεν έχω κανέναν βοηθόν πλην σου. Τίποτα. Μην ελπίζετε επάνω σε ανθρώπους. Δεν θέλω να πω να μην χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους, είναι πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Θα τους χρησιμοποιούμε, αλλά πάντα να λέμε Κύριε, είσαι εσύ μόνον ο βοηθός μου. Δεν ξέρω κανέναν άλλον εκτός από σένα. Είναι και αυτό πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό τώρα λέγει εδώ η Εστήρ. Πάντων γνώση έχεις, όλα τα ξέρεις. Και είδας, γνωρίζεις, ότι εδώ θα φανεί τώρα ο χαρακτήρας της Εστήρ. Ότι εμίσησα δόξαν ανώμων και βδελίσω με κίτινα περιτμήτων και παντός αλωτρίου. Συ ξέρεις πολύ καλά ότι έχω μισήσει τη δόξα των παρανόμων ανθρώπων, των ανθρώπων που δεν έχουν τον νόμο το δικό σου. Ξέρεις ότι βδελίσομαι, συχαίνομαι το κρεβάτι απεριτμήτου ανδρός. Ήταν η υβριστική έκφραση απερίτμητος, όπως τα λέγαμε, πώς θα το λέγαμε σήμερα, όπως λένε οι Τούρκοι, Εμάς λένε γιαούριδε, θα πει άπιστος. Οι Εβραίοι λέγανε τότε τους όλους γύρω λαούς απεριθμήτους. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είχαν περιτομή. Συνεπώς, ο απερίθμητος ήταν συχαμένος εις των Εβραίων. Και τώρα η Εστήρ έχει ως σύζυγον, ως άνδρα τον βασιλέα, ο οποίος βεβαίως είναι απερίθμητος. Κοίτατε τι λέγει. Συχαίνομαι τους απεριθμήτους. Συχαίνομαι, λέει, κίτιν το κρεβάτι, τον ηθικό κρεβάτι, το συζυγικό καλύτερα κρεβάτι, απεριθμήτου ανδρός. Τον συχαίνομαι, τον βασιλέα. Αυτά τι δείχνουν, αγαπητοί, ξέρετε τι δείχνουν? Ότι δεν κινήθηκε η Εστήρ όπως κινούνται οι κοπέλες στους διαγωνισμούς καλονής για να επιδειχθεί να γίνει βασίλισσα. Αυτό το σημείο συνευδοκεί με την θέση που σας είπα, δεν το λέει η γραφή αλλά το υπονοούμε, ότι ήταν διαία η αρπαγή κοριτσιών. Εξάλλου σας είπα ότι ο Μαρδοχαίος ήθελε και καλλιεργούσε την Εστήρ να την αποκτήσει δική του γυναίκα. Πώς τώρα τη δώσει τον βασιλιά? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ήταν συνεπώς ένα είδος παιδομαζώματα. Εμάζευαν τις κοπέλες. Συ είδας, συ γνωρίζεις την ανάγκη μου. Συ ξέρεις σε ποια ανάγκη βρέθηκα. Όταν είναι κάτω από μια ξενική κατοχή, οι άνθρωποι τι κάνουν? Τίποτα. Όπως ακριβώς κατά την τουρκική κατοχή, αγαπητοί μου, υπήρχαν οι δραγουμάνοι, οι Έλληνες, δηλαδή οι διερμηνείς στην υψηλή πύλη, στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν ο Σουλτάνος, και έμοιαζαν ότι ήσαν οι άνθρωποι που υπηρετούσαν τα συμφέροντα του Σουλτάνου. Στην πραγματικότητα υπηρετούσαν τα συμφέροντα της πατρίδος του. Αλλά τι να κάνουν, εκαμώνοντο ότι υπηρετούν τα συμφέροντα του Σουλτάνου. Και ο Πατριάρχης αυτό έκανε. Εξάλλου και ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος αυτό έκανε. Στο τέλος όμως οι Τούρκοι νόμισαν, και ορθώς, ότι δεν πολιτεύεται κατά τα θελήματά τους, αλλά κατά τα θελήματα της πατρίδος του που θέλει να ελευθερωθεί. Ότι συνδέεται με την φιλική εταιρεία κλπ. Και τον εθανάτωσαν, τον απειγχώνησαν. Πόσες φορές οι Έλληνες φάνηκαν ότι υπηρετούν τα συμφέροντα των εχθρών, αλόχοι όμως. Έτσι και εδώ. Η ανάγκη, λέει, με έκανε και έφτασα εδώ πέρα. Ότι βδελίσω με το σημείο της υπερηφανίας μου. Σημείο υπερηφανίας είναι το στέμα. Ακούσατε? Συχαίνω με το στέμα μου. Ο εστίν επί της κεφαλής μου. Εν ημέρες οπτασίας μου. Όταν έχω τις δημόσιες εμφανίσεις μου. Και εμφανίζομαι με τουαλέτα. Και με το στέμα το χρυσό επάνω στο κεφάλι μου. Το συχαίνω με, λέγει η Εστήρ. Πού φιλοδοξία? Καμία φιλοδοξία. Δεν επιθυμούσε η Εστήρ να γίνει βασίλισσα. Βδελίσω με αυτό ως ράκος καταμηνίων. Και ού φορώ αυτό εν ημέρες της θείας μου. Το συχαίνομαι σαν τα κουρέλια της εμήνου ροής της γυναικός. Έτσι, λέει, το συχαίνομαι το στέμα μου. Σαν τα καταμήνια μου. Και δεν το φορώ όταν είμαι αποτραβηγμένη στο διαμέρισμά μου και δεν με θέλει, δεν με ζητά ο βασιλέας. Δηλαδή όλα τα αποβάλλω αυτά και ζω μια απλή ζωή στο διαμέρισμά μου. Θα έλεγε κανένας, αγαπητή, μήπως θα μπορούσε κανείς να ζήσει μια αγία ζωή πραγματικά κάτω από ένα χρυσό στέμα και μια θαυμάσια τουαλέτα και να έχει δίπλα του, να έχει όπως μια κυρία, μια γυναίκα τώρα, έναν άνδρα βάναυσον, ειδωλολάτριν και θηριώδη? Μπορείς να ζήσεις την αγιότητα άμα το θέλεις. Άμα το θέλεις μπορείς. Είναι καταπληκτικό και όμως αληθές. Εκείνο το «Συ γνωρίζεις, συ είδας», ίστα, είδας, γνωρίζει. Γιατί επικαλείται εδώ τον παντογνώστην και παντεπόπτην Θεόν, ο οποίος δίνεται να βλέπει την καρδιά της Εστήρ. Και πού και έφαγε η δούλη σου τράπεζα Ναμάν? Δεν κάθισα ποτέ να φάω με τον Ναμάν. Και ού και δόξασα συμπόσιον βασιλέως, ουδέ έπιον ίνον σπονδόν. Μα είναι καταπληκτικό αυτό. Ούτε, λέγει, ήπια κρασί που προσεφέρθη σπονδί, θυσία εις τους θεούς. Έπαιρναν ένα δοχείο και από εκεί έριχναν εις το θυσιαστήριο των ψεύτων θεών και το υπόλοιπο κρασί το πήραν οι άνθρωποι στο συμπόσιό του. Ήταν ειδωλόθητον. Δηλαδή, θυσιασμένο το κρασί στα είδωλα, όπως και τα κρέατα. Μας κάνει κατάπληξη πώς κατάφερνε η βασίλισσα μέσα στο παλάτι να μην έχει δοκιμάσει ποτέ, δεν ψεύδεται εδώ, κάνει προσευχή στο Θεό, να μην έχει δοκιμάσει ποτέ ειδωλόθητον, κάτι που θυσιάστηκε στα είδωλα. Σημαίνει η προσοχή της ήταν αμέριστη, το μυαλό της δεν το είχε πουθενά παρά μόνον πως θα τηρεί τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτό είναι φοβερό και καταπληκτικό, αγαπητοί, όταν οι άνθρωποι μας τους βλέπετε όταν πηγαίνουν σε μία επίσκεψη οι χριστιανοί μας και βγάζουν εκεί αρτήσιμα πράγματα και με τα αρτήσιμα αυτά σου λέει τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, θα το φάω για να μην ντροπιάσω την κυρία που μου σέρβιρε το γλυκό. Μα δεν ντροπιάζεις την κυρία το να πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα το φάω ή θα το πάρω μαζί μου. Γιατί να ντροπιάσεις, γιατί είναι ντροπή. Και βλέπετε καταλύουν Τετάρτη, Παρασκευή ή Σαρακοστή για να μην ντροπιάσουν εκείνους τους οποίους, εκείνοι που τους φιλοξενούν. Δεν νομίζετε πως αυτό είναι πολύ κακό πράγμα? Βλέπετε σε ποιες συνθήκες βρίσκεται η Εστήρ και τι λέγει? Ποτέ μου δεν ήπια, δεν έφαγα κάτι που θυσιάστηκε στα είδωλα, που αντιστοιχεί με τη δική μας νηστεία. Και ούκη φράνθη η δούλη σου αφημέρας μεταβολής μου μέχρι νυν, πλην επισή Κύριε ο Θεός Αβραάμ. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, Κύριε, ποτέ δεν ευχαριστήθηκα όλες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι σαν βασίλισσα. Δηλαδή, δεν χαιρόνταν τη βασιλική της ιδιότητα. Το λέει ίδια. Ποτέ μου. Μια ήταν η χαρά μου, εσύ ο Θεός. Ώστε δεν χάρηκε. Ώστε λοιπόν δεν υπερηφανέστηκε. Ώστε δεν είπε εγώ που έφτασα να γίνω βασίλισσα του βασιλείου των Περσών. Όχι ποτέ. Πέστε μου τώρα, η Εστήρ είχε αρετήν. Φαίνεται από την προσευχή της. Θαυμασία να αρετήν. Πλουσία να αρετήν είχε, αγαπητοί μου, η Εστήρ. Ο Θεός, ο ισχύον επί πάντας εισάκουσον φωνήν απειλπισμένων και ρίσε ημάς εκ χειρός των πονηρευωμένων και ρίσε με εκ του φόβου μου. Συ, ο Θεός, που έχεις την ισχύ σου σε όλους, άκουσε τη φωνή των απελπισμένων παιδιών σου και απάλαξέ μας από τα χέρια πονηρών ανθρώπων, απάλαξέ με και εμένα από το φόβο που με κατέχει προκειμένου να εμφανιστώ ενώπιον του βασιλέως και να του ζητήσω να άρει το διάταγμα που στρέφεται εναντίον του λαού σου. Όλα όσα είπε στην προσευχή της τα κλείνει σε μια λέξη: λυπίζουμε σε εμάς τους απελπισμένους. Έχουμε χάσει κάθε ελπίδα να σωθούμε. Εσύ μόνο μπορεί να μας σώσεις. Και εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει η προσευχή της Εστήρ. Τρεις μέρες προσήφια το και τρεις μέρες ενίστεψε. Νηστεία, ασυτεία. Δεν είχε φάει απολύτως τίποτε. Αυτό που λέμε τριημέρι, πώς το λέτε. Και εγεννήθη εν τη ημέρα τη Τρίτη, ως επάφσα το προσευχομένη. Όταν σταμάτησε να προσεύχεται, έκλεισαν οι τρεις μέρες. Εξεδίσατο τα ημάτια της θεραπείας και περιεβάλατο την δόξα αυτή. Έβγαλε τα ρούχα του πένθους και ντύθηκε τη βασιλική της στολή. Και τότε γεννηθήσα επιφανή, αφού έγινε πολύ στολισμένη, επικαλεσαμένη των πάντων επόπτην Θεών και σωτήρα, αφού επικαλέστηκε τον Θεόν που είναι ο επόπτης όλων, που τα βλέπει όλα και είναι σωτήρα. Έτσι ντύθηκε, επικαλωμένη των Θεών. Επήρε δύο άβρες, δύο της ακολουθίας της υπηρέτριας και εισμέν τη μία κατά την συνήθεια της εποχής επιρρίδετο ως τριφερευωμένη, ακουμπούσε επάνω εις την μίαν, σαν τρόπον την ήταν τόσο ανάλαφρη, τόσο αέρινη, τόσο τριφερευωμένη, ώστε δεν θα μπορούσε να περπατήσει μόνη της και έπρεπε κάπου να ακουμπά. Ήταν συνήθεια της εποχής. Εξάλλου και ο Δανιήλ το έκανε αυτό όταν συνόδευε τον βασιλέα όπου πήγαινε, και ο Νεμάν ο Σύρος, ο στρατηγός, όταν θεραπεύτηκε από τον προφήτη Ελισαίο και είπε ότι θα λατρεύω πια τον αληθινό Θεό, πλην όμως, σε παρακαλώ πολύ, λέγει, όταν θα πηγαίνω με τον βασιλέα μου, τον Σύρο, θα πηγαίνω στο ναό του Θεού του να προσευχηθεί και θα με κρατάει από το χέρι μου, τότε επίτρεψέ μου να πηγαίνω, γιατί πώς να κάνω διαφορετικά. Ήταν οι επίσημες αυτές εμφανίσεις. Βλέπετε, θα κουμπάει ο βασιλιάς στο χέρι μου. Ήταν συνήθεια. Έτσι λοιπόν η βασίλισσα ακουμπά στο χέρι, στο νόμο της μιας υπηρετρίας της, και μια δεύτερη υπηρέτρια λέγει ότι επικολούθη η εταίρα κουφίζουσα την ένδυση να φύγει. Κρατούσε την ουρά της τουαλέτας της, όπως είναι η νύφη που έχει μια μακριά ουρά από πίσω εκεί ύφασμα, και κρατούσε από πίσω την τουαλέτα. Ντύθηκε δηλαδή εξαιρετικά η Εθήρ για να εμφανιστεί στον βασιλέα. Βλέπετε, αγαπητοί, πως ο Θεός βλέπει τις ανθρώπινες καρδιές. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που είναι ντυμένοι, δεν ξέρω πόσοι, τους καταδικάζουμε. Μπορεί να έχουν άγνοια οι άνθρωποι αυτοί. Μπορεί μια γυναίκα να ντύνεται άσεμνα, την καταδικάζουμε. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να την επενέσουμε, αλλά μην την καταδικάσουμε, γιατί αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει πολύ καλή καρδιά, ακόμη να μην γνώρισε το θέλημα του Θεού, να μην ήρθε ακόμη το πλήρωμα της σωτηρίας της. Μην καταδικάσουμε, να πούμε, να την ελεήσει ο Θεός, να καταλάβει μερικά πράγματα. Να, σήμερα έχουμε τη γιορτή της Αγίας Πελαγίας, ε? Τι ήταν η Αγία Πελαγία, πέστε μου, τι ήταν? Μία πόρνη ήταν. Θα φανταζόταν κανείς ότι αυτή η Αγία Πελαγία, η Οσία Πελαγία, ακόμα και την Παρθενομάρτυρα Πελαγία, έχουμε δύο Πελαγίες σήμερα. Η Οσία Πελαγία τι ήταν? Πόρνη γυναίκα. Ποιος θα πίστευε από εκείνους τους φίλους της με τους οποίους ασώτευε ότι αυτή η πόρνη θα γίνεται κάποτε Αγία και θα τιμάται από την Εκκλησία? Ποιος? Γι' αυτό θα παρακαλέσω, μη καταδικάζουμε τους ανθρώπους. Απλώς δεν λυπούμαστε για τη συμπεριφορά τους. Τίποτα. Το θέλει και ο Θεός αυτό. Αλλιώτικα γινόμαστε κριτέ των ανθρώπων. Ούτε αυτό σημαίνει ότι δεν θα διορθώσουμε τον άλλον. Ούτε κάποτε σημαίνει ότι δεν θα επιπλήξουμε και κάποιον άνθρωπο. Αυτά τα πράγματα το καθένα έχει τη θέση του. Δεν θα καταδικάσουμε όμως. Και αυτή ερυθριώσα, ακμή κάλους αυτής και το πρόσωπο αυτής ηλαρών ως προσφυλές, δηλαδή στολίστηκε και έλαμψε η ομορφιά της. Έλαμψε η ομορφιά της. Δεν τα λέγω εγώ, τα λέει το ιερόν κείμενον. Είδατε, ερυθριώσα ακμή κάλους αυτής και το πρόσωπο αυτής ηλαρών, δηλαδή φωτεινών, ευχάριστον ως προσφυλές, δηλαδή πολυαγάπητο, προσελκυστικών. Η δε καρδία αυτής απεσθενωμένη από του φόβου. Η καρδιά της όμως έτρεμε σαν του μικρού πουλιού. Τη βλέπετε λοιπόν, εμφανίζεται έτσι, αλλά φόβος μέσα. Σας ξαναλέγω, η πυλή το και η ζωή της. Ήταν τόσο σκληρή η νόμη του βασιλέως και δεν ήταν η βασίλισσα όπως την ξέρουμε σήμερα τη βασίλισσα. Και εισελθούσα πάσα στα στήρα, πέρασε πολλές πόρτες. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν ένα κτίριο, διότι η κάθε γυναίκα του βασιλέως είχε το ανάκτορό της. Πολλά ανάκτορα. Πολλά. Ο βασιλιάς στο ανάκτορό του έμενε μόνος του. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και εις τους Εβραίους. Και ο Δαβίδ είχε μόνος του το κτίριο. Και ο Σολομών είχε μόνος του. Ενθυμίστε από τα βασιλιών ότι ο Σολομών είχε κτίσει στην κάθε του γυναίκα από ένα ανάκτορο. Ήταν η συνήθεια της εποχής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα, ήταν έτσι ο τρόπος της ζωής του. Και αφού πέρασε όλες τις θύρες, κατέστη ενώπιον του βασιλέα. Στάθηκε μπροστά στο βασιλιά. Και αυτός, εδώ μας κάνει μια ωραία περιγραφή, πώς ήταν ο βασιλιάς. Μάλιστα, μας κάνει ανάλογη περιγραφή και ο Ηρόδοτος. Από άλλο περιστατικό. Πώς ήταν ο βασιλιάς. Εκάθητο επί του θρόνου της βασιλείας αυτού και πάσαν στολήν της επιφανίας αυτού εν δε δίκη, όλος δια χρυσού και λίθων πολυτελών και ειν φοβερός σφόδρα. Ήταν ντυμένος στα βασιλικά του, διαμάντια και χρυσάφια επάνω του, φορούσαν και σκουλαρίκια τότε οι άνδρες, το στέμα του όλα χρυσά, αλλά όπως ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί ήσαν άγριοι. Μπορούσαν να φορούσαν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι εκείνο που κάνει ωραίον τον άνθρωπο δεν είναι τα κοσμήματα, οι πούδρες και τα κραγιόνια, ούτε τα χρυσά ρολόγια και οι καδένες και τα περιδέρια και τα σκουλαρίκια και οι κομμώσεις και οι τουαλέτες και τα κουστούμια, όσο είναι το ωραίον πρόσωπο. Αυτό το έχει καταλάβει, το έχουν καταλάβει και οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Το έχουν καταλάβει αυτό. Και ξέρετε τι λέγουν, συνιστούν και λέγουν, έστω και αν είναι κατά παραγγελία αυτό, να είναι σαν ρετσέτα, ότι φροντίστε όσο να είσαστε στολισμένες, λένε οι άνθρωποι της μόδας, τις κυρίες, να είσαστε πάντα με το χαμόγελο και το πρόσωπό σας να είναι ήρεμο και φωτεινό. Δηλαδή να αντανακλά μια ωραία ψυχή στο πρόσωπό σας. Το κατάλαβαν και οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Και το συνιστούν αυτό. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να αισθάνονται ότι όλος ο πλούτος είναι στο πρόσωπο, στην έκφραση, στο ύφος. Πώς φαίνεται, είσαι γελαστός άνθρωπος ή μοχθηρός. Κάποτε θυμάμαι ένας άνθρωπος, Θεός χωρέστα, δεν πέθανε, έτσι το λέω. Είχε θυμώσει. Πρώτη φορά μου το είδα αυτό σε άνθρωπο. Εκείνο που λένε άστραψαν τα μάτια, άστραψαν τα μάτια. Ένα πράγμα που γέμισαν από μίσος έκτυπα επάνω στις κόρες των οφθαλμών. Σας βεβαιώνω ότι είχα τρομάξει. Πέστε, ένα τέτοιο πρόσωπο που τα μάτια γίνονται θηριώδη και γυαλίζουν. Πώς αυτά τα μάτια ποτέ μπορεί να δώσουν ένα ωραίο πρόσωπο? Είναι δυνατόν ποτέ? Λοιπόν, ο στολισμένος αυτός βασιλιάς, αγαπητοί μου, ήταν φοβερός, λέγει, σφόδρα. Μόνο που τον έβλεπε σε έπιανε φρίκι. Μα πως άλλο στολίζεται και να είναι χαριτωμένος και να σε πιάνει φρίκι? Βέβαια, μέσα σε εκείνη τα στολίγια ήταν ένα θηρίο. Πάρε ένα λεοντάρι και στολίσέ το. Θα πάψεις να το φοβάσαι το λεοντάρι αυτό? Ύστερα πως το απεκάλεσε, πως τον απεκάλεσε τον Ξέρξη Διεστήρ? Λεοντάρι. Και άρα στο πρόσωπο αυτού πεπειρωμένων δόξη εν ακμή θυμού έβλεψε. Ακούσατε? Γύρισε τα μάτια του με έναν άγριον τρόπο και κοίταξε την Εστήρ. Και μόλις τον είδε η βασίλισσα να ρίχνει επάνω του αυτό το άγριο βλέμμα φορτωμένος με εκείνα τα χρυσάφια επάνω του, αμέσως άλλαξε το χρώμα της και πήγε να λιποθυμήσει και έπεσε απάνω στην άβρα που την κρατούσε, έπεσε απάνω της μισολιποθυμισμένη από το φόβο. Επάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο έρχεται η επέμβαση του. Είναι όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, όταν οι Εβραίοι οδηγούνται πρώτη σε ερυθρά θαλάσσης και βλέπουν τους Αιγυπτίους να έρχονται να τους γυρίσουν πίσω, και τότε εβόησε ο λαός, έκραξαν, α, Θεέ μου! Και πάνω στην κραυγή ήρθε η εντολή του Θεού. Χτύπαμε το ραβδί σου, λέει ο Θεός στον Μωυσέ, να περάσει ο λαός. Είδατε που άφησε τα πράγματα? Τα άφησε να έρθουν, ο κόμπος το φταίνει. Πού φτάνει τώρα εδώ? Ο Θεός δεν επεμβαίνει πουθενά. Επεμβαίνει, έρχεται τώρα να επέμβει. Πού? Αφού φτάνει η βασίλισσα να λιποθυμήσει από τα φόβα του. Και τη στιγμή που εκείνο της ρίχνει αυτήν την οργισμένη ματιά, γιατί μπήκε μέσα στην αίθουσα ακροάσεων χωρίς να πάρει άδεια. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Σας είπα, ποινή θανάτου.
ποινή θανάτου.
Και τότε
επεμβαίνει ο Θεός και μετέβαλε ο Θεός το πνεύμα του βασιλέως εις παΐτητα. Αμέσως άλλαξε όταν κάνει ο Θεός το θαύμα. Μετεβλήθη εκείνος ο θυμός σε πραότητα εις τον βασιλέα και αγωνιά σας ανεπίδησεν από του θρόνου αυτού. Σαν τι να έρχεται να μου πει να έρθει εδώ η Εστίρ, κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει. Πηδάει από τον θρόνο του, ανεπίδησε, βλέπετε, που δείχνει ταχύτητα, γοργότητα. Και πήγε και την έπιασε στην αγκαλιά του. Ήταν μισό λιποθυμισμένη. Και πήγε και την αγκάλιασε, έως ότου την έστησε στα πόδια της. Δηλαδή, έως ότου συνήλθε. Και την παρακαλούσε με λόγια ειρηνικά. Της έλεγε γλυκόλογα και της λέει, τι έγινε εσύ, τι έπαθες εσύ, τι σου συμβαίνει εσύ, εγώ αδελφός σου, θα έρθει, ου μη αποθάνεις, εγώ είμαι αδελφός σου, δηλαδή σύζυγός σου. Δεν θα πεθάνεις, γιατί το λέει αυτό δεν θα πεθάνεις, διότι όποιος έμπαινε μέσα θα πέθανε, θα εφωνεύεται, δεν θα πεθάνεις, μη φοβάσαι, ότι κοινών το πρόσταγμα ημών εστί, πρόσελθε. Οι διαταγές μου είναι αυτές που θα ήσχαν και σαν διαταγές δικές. Όταν εγώ δίνω μία διαταγή, είναι σαν να τη δίνεις εσύ τη διαταγή. Έχουμε κοινές τις διαταγές, κοινούς τους νόμους, πρόσελθε, έλα, μη φοβάσαι. Και άρα στην χρυσή ράβδον επέθηκε επί των τράχυλων αυτής και εισπάσα το αυτήν και είπε, λαλισόν μου. Ήτανε, μας το λέει και ο Ηρόδοτος αυτό, όταν έβαζε λέει το σκύπτρο, τη ράβδο, τη χρυσή επάνω εις τον τράχυλον εκείνου που μπήκε αυθαιρέτως μέσα στην άθουσα ακροάσεων, αυτός δεν κινδύνευε πια να πεθάνει. Και τότε σημάδι ήταν, ακούμπησε την ράβδον εδώ και λέει μη φοβάσαι, την φίλησε, την ησύχασε και της λέγει πες μου τώρα τι έχεις να μου πεις. Αλλά αγαπητοί μου θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη.
Πάτε λοιπόν, ο Ελισσούρανης Αγίας, κύριο το όνομά σου, ελθέτω η Ασυλία σου, η Ελισσού το ασυλήμα σου, όσο ουρανό και επιθυμεί, τον άστρο ημών των επίουσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και μη σαφία με τι οφειλέτε ημών και μη στενέει τη μα πειρασμών, αλλά είστε ημά από του πονηρού. Ότι σου έστει η βασιλεία και η δυναμική η δόξα του πατρό και του ιού του παιδιού πνεύματο, μην και αίτη στου αιώνου των αιώνων. Αμήν.
Ωραία.